นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวนะพอนั่งปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะต้องทำขึ้นมาก็คือมีสติสังเกตสติเราอัตโนมัติไหมนะครับสังเกตมันรู้สึกตัวขึ้นมาอัตโนมัติไหมขณะที่เราเดินเรานั่งเราใช้ชีวิตประจำวันช่วงเวลาพักเนี่ยสติมันเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจมีไหมวัดผลเองเพราะสติเองก็มีเหตุต้องถามว่าเรามีความเพียรพอหรือยังเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดเรามีสติตามรู้สติตามดูไหมว่ามีสติแล้วเนี่ยเวลาที่กระทบแล้วเนี่ยวัดผลไหมวัดสติเนี่ยเป็นยังไงบ้างเวลาที่ใครเดินมาหรือเดินอยู่ตาเห็นรูปเนี่ยสังเกตไหมว่าจิตอยู่ที่ฐานตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเขาทำหน้าที่ของเขาจิตตั้งมั่นรับรู้การกระทบแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นในการรู้ทันกระทบเนี่ยตรงนั้นน่ะรูปนามมันแยกออกจากกันแล้วตรงที่แยกเพราะจิตอยู่ที่ฐานตาหูจมูกลิ้นกายเลยทำงานของเขาในการกระทบเมื่อมีการกระทบแล้วเนี่ยมันกระเทือนมาทางใจใจปรุงแต่งรู้ทันไหมหรือบางทีอยู่ที่ฐานการขึ้นวิถีของจิตก็มาทางมโนทวารก็จู่ๆก็คิดขึ้นมาพอกระทบทั้งอายตนะทั้ง6แล้วเนี่ยมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นรู้ทันไหมพอกระทบแล้วชอบไม่ชอบพอกระทบแล้วอยากไม่อยากรู้หลงเพลินเลยก็มันก็ตัณหานั้นตัณหาก็มีอยู่3อย่างตัณหาก็มีอยู่3อย่างก็คืออันหนึ่งกามตัณหาคือกระทบแล้วหลงเพลินไปกับมันเลยหลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันที่2พอกระทบแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นพอเห็นรสสวยแล้วอยากได้เห็นอาหารรสชาติดีอยากกินอันที่3ตัณหาก็คือพอกระทบแล้วเนี่ยเกิดความขุ่นข้องหมองใจไม่ชอบไม่อยากได้ตรงที่ไม่อยากได้ก็ตัณหาพอเห็นแล้วเนี่ยไม่ได้ดั่งใจก็โทสะตัณหาเองก็มีเหตุให้เกิดเหตุของการเกิดตัณหาก็คือเวทนาคือความยินดีและยินร้ายเวลากระทบขึ้นมาแล้วนะเวลาที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสขึ้นมาแล้วหรือมีความนึกคิดขึ้นมาแล้วใจเราจะมีการปรุงแต่งจะมีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นเราจะมีความรู้สึกต่อการกระทบทุกครั้งที่กระทบเราจะมีความรู้สึกชอบไม่ชอบบางครั้งก็สุขทุกข์บ้างบางครั้งก็ชอบไม่ชอบบ้างเป็นความรู้สึกที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นถ้ามีสติเราจะรู้เลยว่าพอกระทบปุ๊บไม่ชอบชอบพอชอบไม่ชอบปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดประตูให้กิเลสเกิดละฉะนั้นการที่เรากระทบเนี่ยเป็นผลจากกรรมเก่าที่เราเคยทำแต่ปางก่อนเป็นผลจากกรรมเก่าที่ทำต้องมาเห็นรูปภาพแบบนี้เห็นคนแบบนี้ต้องมาเจอคนแบบนี้ต้องมีหน้าตาแบบนี้เราต้องกระทบแบบนี้ได้ยินเสียงได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วมีความนึกคิดที่เราเป็นของเราทุกวันเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าที่หน้าตาแบบเนี้ยอายตนะภายในเป็นผลจากกรรมเก่าที่สร้างเรามาเป็นหน้าตาแบบนี้จิตใจแบบนี้แต่ผลจากกรรมเก่าอีกอย่างนึงก็คือตรงกระทบเนี่ยคือสร้างตามาเพื่อกระทบรูปสร้างหูมาเพื่อกระทบเสียงสร้างจมูกเพื่อมากระทบกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดพอสร้างเป็นตัวตนแล้วก็มารับผลของกรรมจากเคยทำเอาไว้พอรับผลของกรรมแล้วเนี่ยมันก็กระเทือนมาทางใจการกระทบเป็นรับผลของกรรมเก่าพอกระเทือนทางใจนี่เป็นเหตุใหม่เป็นเหตุใหม่ที่เรานึกคิดปรุงแต่งพอนึกคิดปรุงแต่งปุ๊บก็เลยเป็นที่ตั้งของการทำกรรมนะฮะพอเป็นที่ตั้งของกิเลสกระทบปุ๊บใจปรุงแต่งมีกิเลสเกิดขึ้นเลยกิเลสก็คือตัณหากับอุปาทานเมื่อมีตัณหากับอุปาทานเข้าไปยึดเนี่ยเป็นกิเลสใหม่ก็เลยพาไปทำกรรมไปทำกรรมเพื่อกรรมในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันพอทำเสร็จแล้วก็ส่งผลนั้นเข้าภวังคจิตเข้าสะสมเพื่อรับผลของกรรมเราทำเองล้วนๆไม่มีใครทำให้เราปัจจุบันที่รับผลของกรรมเพราะอดีตปัจจุบันรับผลของกรรมมีกิเลสแล้วก็ไปทำกรรมต่อแล้วก็มีการรับผลของกรรมในอนาคตเวียนเกิดเวียนตาย แล้วแต่จิตที่ทำกรรมนั้นประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะประกอบด้วยกุศลประกอบด้วยการเพ่งแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละจิตแต่ละจิตที่ทำกรรมนั้นแล้วก็สะสมวิบากเพื่อรอวันส่งผลปัจจุบันเนี่ยรับผลของกรรมเพราะเหตุเก่าเคยทำเอาไว้เราไม่สามารถกลับไปหาเหตุเก่าที่เคยทำเอาไว้ได้แต่ปัจจุบันรับผลของกรรมแล้วใจนึกคิดปรุงแต่งและอุปทานกับตัณหาเข้าไปยึดกระแสวงหาเอามันทำให้เหตุใหม่ให้เราเวียนทุกข์ต่อทุกข์ในจิตดวงต่อไปตอนนี้เครียดพอเครียดขันห้าปรุงขึ้นมาแล้วขันห้าเลยเป็นที่ตั้งของความยินร้ายพอเครียดปุ๊บขันห้าเลยเป็นที่ตั้งของตัณหาแสวงหาอารมณ์นั้นไม่อยากได้เมื่อยินร้ายก็ไม่อยากได้เมื่อไม่อยากได้ตัณหาเกิดพร้อมกับอุปาทานอุปาทานก็ประยุทธ์ความยินร้ายความเครียดนั้นพอยึดความเครียดมาก็เลยได้เป็นซึ่งผู้เครียดพอเครียดปุ๊บก็พยายามทำกรรมต่างๆบันดาลโทสะบ้างนอนไม่หลับบ้างทั้งวันทั้งคืนเครียดน่ะเมื่อเครียดมาสอนมัน2ชั่วโมงที่แล้วแต่ทั้งวันทั้งคืนก็นอนไม่หลับไปเจอใครก็หน้าตาไม่สบายหน้าตาค่ำเครียดมันประจมอยู่กับอดีตเพราะไม่มีวิหารธรรมไม่เคยฝึกแยกรูปแยกนามมีปัญหาอะไรก็เข้าไปจมกับอารมณ์นั้นก่อนจะแยกรูปแยกนามเราก็ต้องมีสติมีฐานก่อนถ้าไม่มีฐานจิตก็จะไหลไปที่อารมณ์ทั้งที่รู้นะแต่ก็รู้ที่อารมณ์ไม่ได้รู้ที่วิหารธรรมอารมณ์ก็มีความรุนแรงแล้วก็ยังรู้ว่ารุนแรงก็ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะไหลไปกับกระแสของอารมณ์แล้วนั้นเราฝึกเนี่ยเพื่อให้รู้จักอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอาตธรรมอะไรเราได้ผลซึ่งอะไรบางอย่างถ้าบันดาลโทสะเข้าไปแล้วแต่ผลของมันก็คือต้องสะสมทุกข์เอาไว้เราทำเองแล้วก็ทุกข์คนอื่นก็ทุกข์วิบากของทุกข์ก็สะสมต่อไปถ้าเราฉลาดมีปัญญาได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าทำอะไรได้ผลอะไรขณะที่ทำนั้นใช้อารมณ์อะไรทำบ้างเราศึกษาเขาถึงวิปัสสนาเราได้เรียนรู้ถึงโยนิโสมนสิการเราเห็นได้เลยว่าพอจะโยนิโสมนสิการได้นั้นเนี่ยเราต้องมีหลักให้ถูกต้องก่อนเพราะทุกข์เนี่ยจะไม่ได้เวียนวนอยู่ในจิตเราทุกข์จะไม่ได้เวียนวนพาเราเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนั้นการโยนิโสมนสิการเนี่ยเราก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งที่เราจะต้องฝึกให้มีโยนิโสมนสิการเพื่อคลายทุกข์จนกระทั่งทุกข์นั้นสลัดออกจากจิตเราแล้วจิตก็สลัดออกจากทุกข์เป็นอิสระซึ่งกันและกันก่อนจะถึงขั้นนั้นได้เราก็ต้องเข้าใจก่อนโยนิโสก็มีอยู่3ปัจจัยข้อที่1ก็ต้องมีสติแยบคายไว้ในใจตรงที่แยบคายนี่คือเข้าใจและเรียนรู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรพอทำเราได้อะไรรู้จักว่าพระเจ้าสอนอะไรใบไม้1กำมือของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรรู้อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์รู้ว่าทุกข์และเหตุของมันมีการดับไปด้วยแล้วที่สำคัญรู้หนทางในการเดินเพื่อดับไปของทุกข์และเหตุของทุกข์นั้นแล้วเราก็จะได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อแยบคายเข้ามาแล้วรู้หลักแล้วก็จะรู้ว่าสติที่ถูกต้องน่ะคืออย่างไรสติปัฏฐานเป็นแบบไหนสมาธิที่ถูกต้องสมาธิแบบเพ่งแบบบังคับไว้หรือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นนั้นแตกต่างกันอย่างไรทำอะไรแล้วได้ผลอะไรพอเรารู้หลักปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีสติแยบคายไว้ในใจแล้วสติแยบคายแล้วตัวนี้แอพพลายมาถึงการปฏิบัติก็คือมีสติที่ถูกต้องเป็นสติปัฏฐานนี่เองเป็นสติอยู่ที่ฐานสบายสบายมีวิหารธรรมกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็ตามรู้ตามดูจิตที่ไหลไปฟุ้งไปหลงไปพอรู้บ่อยๆแล้วก็หมั่นพาจิตกลับมาที่ฐานบ่อยๆจิตก็เลยจำอารมณ์ได้ต้องอาศัยความเพียรบ่อยๆจนสติเกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยสติกับจิตที่เกิดพร้อมกันเนี่ยมันจะจำอารมณ์ได้พอจำอารมณ์ได้สติก็แก่กล้าแข็งแรงขึ้นมาทีนี้พอกระทบปุ๊บมันไม่ไหลมันไม่หลงมันไม่ฟุ้งแล้วมันไม่ถูกบังคับเอาไว้มันก็เลยเกิดเองอัตโนมัติพอเกิดเองอัตโนมัติเนี่ยสติก็เลยอยู่ที่ฐานก็ทำให้จิตที่เข้มแข็งมาพร้อมกับสติก็อยู่ที่ฐานนั้นเมื่อสติอยู่ที่ฐานแล้วสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นจิตก็รับรู้อารมณ์ทั้งหลายโดยไม่ไหลก็ไปหาอารมณ์ตอนนี้จากสติก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่น เมื่อสมาธิแบบจิตตั้งมั่นตัวนี้จิตจะอยู่ที่วิหารธรรมแต่รับรู้การกระทบทุกอย่างเหมือนเดิมผลของกรรมยังได้รับเหมือนเดิมแต่คุณภาพของจิตเนี่ยพัฒนาขึ้นไม่หลงไม่ไหลไม่ฟุ้งและไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้จิตเลยรู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เพราะนั้นจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแยกรูปแยกนามทันทีเลยเมื่อจิตอยู่ที่ฐานตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจเลยทำหน้าที่ของตนของตนโดยจิตไม่ไหลไปแส่สายหาเขาจิตเลยตั้งมั่นรับรู้รูปและนามที่ทำงานตรงที่แยกรูปแยกนามนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจทำงานโดยจิตไม่เข้าไปแทรกซึมอาการของเขาเมื่อจิตอยู่ที่ฐานเห็นการทำงานของอายตนะต่อไปจิตเลยเห็นกลไกการทำงานของวิถีจิตเลยพอกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจพอความนึกแล้วเกิดยินดียินร้ายมันเห็นการปรุงแต่งพอตอนที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยมันจะไม่คิดเพราะรูปมันจะไม่คิดแต่พอกระทบแล้วมันจำได้ต้องจำได้มาที่ใจพอกระทบแล้วโกรธโลภหลงมาที่ใจพอกระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายแล้วตัณหาเกิดนึกขึ้นมาทางใจเพราะฉะนั้นจิตอยู่ที่ฐานจิตได้รู้การทำงานของวิถีจิตวิถีจิตนั้นขึ้นได้สองทางคือทางแรกคือทางปัญจทวารก็คือทางทวารทั้งห้าที่เป็นรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายวิถีที่สองคือเกิดขึ้นทางใจเลยมโนทวารจู่ๆก็คิดขึ้นมาพอคิดปุ๊บเกิดน้อยใจเสียใจผิดหวังขึ้นมาถ้ามีสติรู้ทันปุ๊บก็จะตั้งมั่นรู้อารมณ์นั้นอารมณ์กับจิตก็จะแยกออกจากกันเลยพอแยกปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับอารมณ์รูปและนามถ้าจิตไม่ไปจับเขาจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วนั่งพิจารณาเขาก็จะแสดงความจริงให้เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาก็จะเห็นมุมอนิจจังอนิจจังคือเกิดดับจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วหายไปความไม่เที่ยงนี่ก็คืออนิจจังหรือเห็นในมุมของทุกขังทุกขังคือสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันตั้งอยู่นานแล้วมันบีบบังคับใจให้ทรมานหรือมันตั้งอยู่แล้วมันเสื่อมสลายไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันทำลายตัวมันเองอะไรที่เสื่อมนั่นคือทุกสภาวะของทุกขังหรืออนัตตาอนัตตาก็คือเกิดเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์บังคับไม่ได้หรือสภาวะที่มีแล้วหายไปก็อนัตตาถ้าคนไหนดูจิตนะครับดูนามดูจิตเนี่ยคนพวกดูจิตพวกนี้ฟุ้งซ่านบ่อยก็เห็นอนิจจังบ่อยอนิจจังกับอนัตตาถ้าคนไหนดูกายฉะนั้นสภาวะที่เกิดที่กายเนี่ยมันไม่ใช่ดับง่ายๆอย่างความปวดเนี่ยพอรู้ก็ไม่ดับอย่างกิเลสบางตัวอย่างนิวรณ์เนี่ยก็ไม่ใช่ดับเราก็จะเห็นทุกขังคือมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเราก็จะเห็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้ที่บางอะไรที่บังคับไม่ได้ก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราถ้าเป็นของเราเราต้องบังคับได้เราสั่งให้มันหายแต่ไม่ได้ยังเป็นโรคยังไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยพอเป็นปุ๊บพอรู้ทับมันไม่หายมันยังตั้งอยู่ตรงที่ตั้งอยู่นั้นมันแสดงสภาวะของลักษณะทุกขังให้เห็นและแสดงอนัตตาคือบังคับไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้ก็ไม่ใช่ของตัวของตนไม่ใช่ของเราถ้าของเราต้องสั่งได้ถ้าเป็นของเรามันต้องมีมาตั้งแต่เกิดพร้อมเราแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆไม่มีเราสักอย่างมีแค่สภาวะถ้าเราตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามไม่มีคนไม่มีสัตว์ทุกอย่างเป็นสังขตะนะทุกอย่างเป็นของที่ไม่สามารถที่จะแยกออกได้อีกแล้วเป็นแค่รูปและนามแล้วนั้นกายนั่งจิตเป็นคนรู้ใจคิดจิตเป็นคนรู้ตาเห็นจิตเป็นคนรู้หูได้ยินจิตเป็นคนรู้จมูกได้กลิ่นจิตเป็นคนรู้ไม่มีเราในอายตนะแต่มีการรับผลของกรรมในการกระเทือนทั้งหลายนั้นเมื่อรับผลแล้วจิตแยกออกจากอารมณ์อารมณ์ที่รับรู้ก็คืออารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อรับรู้แล้วอารมณ์ทั้งหลายก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นณขณะนั้นจริงๆขันธ์5เนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์ของมันอยู่แล้วแต่ตัวผู้รู้ไม่เคยฝึกมารู้มาดูแต่จมมนุษย์ปกติทั่วไปไม่เคยมีสติปัฏฐานเวลาเห็นก็ไหลไปเห็นคิดก็ไหลไปคิดน้อยใจผิดหวังเสียใจก็ไปจับที่อารมณ์เมื่อไปจับอารมณ์แล้วตัณหาก็แสวงหายึดมั่นถือมั่นอารมณ์แล้วก็บันดาลโทสะโลภะโมหะเป็นคนยังไงก็นิสัยยังไงก็แสดงออกมาโดยไม่หารู้ไม่ว่า จิตนั้นนะเข้าไปจับกับอารมณ์แล้วถูกตัณหาพาทำกรรมนั้นชีวิตของพวกเราถูกตัณหาพาทำกรรมมาตลอดเวลาตัณหาก็ถูกซ่อนอยู่ข้างหลังด้วยอวิชชาเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยตัณหานี่ก็สะสมกรรมนั้นนะหย่อนให้อาสวะอาสวะนั้นทำกรรมเสร็จเรียบร้อยนิสัยเป็นทุกนิสันดานของตัวตนก็ส่งกำลังทั้งหลายคลีนอัพลงไปให้ที่อนุสัยที่ผวังขจิตมันกิเลสก็ทำงานเป็นช่วงๆกิเลสอย่างหยาบๆก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจกิเลสหยาบๆก็คือโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงนั้นมันจะอยู่ที่อายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจพอกระทบโกรธโลภหลงพอโกรธโลภหลงแล้วเกิดความยินดียินร้ายในอารมณ์ที่กระทบนั้นตัณหาแสวงหาอุปทานไปยึดในอารมณ์โกรธโลภหลงแล้วก็พาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วตรงที่ทำกรรมเรียบร้อยเนี่ยมันก็สะสมเป็นนิสัยเป็นภพที่เราเคยทำภพนั้นคือทำกรรมนั่นแหละโกรธโลภหลงก็สะสมเป็นนิสัยคนเจ้าโกรธเจ้าโลภเจ้าหลงคนชอบทำบุญคนชอบทำทานคนชอบช่วยเหลือคนทำบ่อยๆก็เลยกลายเป็นนิสัยของคนนั้นคนนั้นเมื่อทำเป็นนิสัยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นตะกอนนอนเนื่องอยู่ในใจเมื่อเป็นตะกอนนอนเนื่องแต่เชื้อของกิเลสนั้นนะก็ส่งต่อให้ผวังขจิตผวังขจิตก็สะสมไว้ซึ่งอนุสัยซึ่งละเอียดอนุสัยเนี่ยเป็นเจ้านายกิเลสทั้งหลายเป็นอาสวะอาสวะเนี่ยเป็นกิเลสชั้นกลางแล้วก็ประกอบด้วยอวิชชานั้นก็นอนเนื่องอยู่ทั้งนั้นเพราะความไม่รู้ก็ให้หลงไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมเป็นนิสัยของเราตรงอาสวะทำเสร็จแล้วก็สะสมเป็นนิสัยของแต่ละคนนอนเนื่องอยู่เมื่อนอนเนื่องเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งเชื้อของมันให้ที่ผวังขจิตเข้าอนุสัยอนุสัยเนี่ยเป็นกิเลสที่นอนเนื่องที่มองหาตัวมันไม่เจอมันนอนเนื่องอยู่ข้างในพอเวลากระทบอีกครั้งนึงอนุสัยก็ส่งให้จิตขึ้นมาจากผวังมาแล้วก็มาจับโลภโกรธหลงมาจับโลภโกรธหลงเสร็จแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นก็ทำกรรมพอทำกรรมก็ให้อาสวะมีแรงมีกำลังมากขึ้นความเป็นตัวตนของเราก็หนาขึ้นหนาขึ้นเมื่ออาสวะยึดมั่นถือมั่นทำกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งต่อให้อนุสัยอยู่ในภวังค์จิตอนุสัยก็มีแรงมากขึ้นนั้นเมื่อไหร่ที่เรากระทบแล้วเนี่ยจิตขึ้นวิถีด้วยการไม่เคยปฏิบัติมาก่อนจิตขึ้นวิถีแล้วก็ไปจับเอาอารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจพอไปจับปุ๊บก็บันดาลตามกิเลสที่เราไปจับนั้นก็ให้อาสวะมีแรงขึ้นสันดานแล้วนิสัยความเป็นตัวตนอีโก้ก็สูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นแล้วก็ส่งเชื้อของมันให้กับผวังค์จิตที่มีอนุสัยนอนเนื่องอยู่ข้างในอีกนั่นมันก็สืบต่อคนไม่รู้ก็หลงไปจับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องรับผลของกรรมเพราะสะสมไว้เรียบร้อยแล้วแต่พอมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาจากการที่เป็นรวมกันไหลไปรวมที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านทรงมองเห็นหนทางของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นและมองเห็นเหตุของทุกข์เพราะอะไรเพราะตัวสมุทัยคือความไม่รู้เนี่ยเพราะตัวตัณหาเนี่ยคือสมุทัยเวลากระทบปุ๊บทุกข์เกิดขึ้นแล้วขันธ์5เกิดขึ้นแล้วจิตวิ่งไปจับที่การกระทบเนี่ยเพราะจิตหลงออกไปตัณหาเนี่ยหลงออกไปด้วยอะไรหลงไปด้วยกามตัณหาหลงไปด้วยภวตัณหาหลงไปด้วยวิภวตัณหาเมื่อตัณหาไปหลงแล้วก็จับยึดเป็นตัวเป็นตนตรงเนี้ยเป็นก้อนขึ้นมาเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาขันธ์5ก็เลยกลายเป็นเราจากเกาะจาก5กองก็เลยเป็นกูขึ้นมาคนนึงเป็นเราขึ้นมานิสัยเราอย่างนี้พอเราต้องอย่างนี้เราต้องอย่างนั้นเกิดความยินดียินร้ายเมื่อไหร่ที่ยินดียินร้ายชอบก็ยินดีไม่ชอบก็ยินร้ายสนองตัณหาของเราให้ยิ่งใหญ่เมื่อตัณหายิ่งใหญ่ก็เข้าไปยึดในความที่ต้องการนั้นแสวงหานั้นก็เลยมาเป็นการทำกรรมซึ่งมาถึงพบไม่ได้พบแล้วก็สะสมเพื่อจะมีชาติชรามรณะต่อไปพระองค์ทรงเห็นนี่คือหนทางของการเกิดของทุกข์พระองค์ทรงหาวิธีทางโดยการออกจากมันได้ด้วยจุดแรกก็คือทางสายกลางอันดับแรกคือไม่เผลอไว้แล้วไม่เพ่งไว้ไม่เผลอก็ไม่หลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เพ่งไม่บังคับไว้ไม่ทรมานร่างกายไว้คืออัตตกิลมัฏฐานิโยคทางสายกลางคือรักษาศีลขึ้นมาแล้วฝึกสติสติที่ฝึกก็ต้องเป็นสติปัฏฐาน ถ้าไม่มีสติปัฏฐานจิตก็จะกลายเป็นสติของโลกโลกไหลไปที่อารมณ์แต่ไปรู้ที่อารมณ์แต่ก็ยังหลงไปกับกระแสของตัณหาได้เมื่อสติมีฐานแล้วปีที่ตั้งแล้วจิตก็เลยมาอาศัยสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งรับรู้อารมณ์ทั้งหลายนั้นสติปัฏฐานเลยเป็นที่ตั้งในการรับรู้อารมณ์รูปและอารมณ์นามฝึกโดยอาศัยความเพียรจนแก่กล้าสติก็เลยเข้มแข็งกลายเป็นสมาธิไม่ไหลไม่บังคับเอาไว้รู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละคือจิตที่ฝึกมาแล้วเป็นจิตผู้รู้ลักษณะจิตผู้รู้จะเบานุ่มอ่อนควรไวและเหมาะกับการงานจิตผู้รู้จะต้องประกอบด้วยสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้ก็จะถูกซ่อนอยู่ข้างหลังด้วยสติซึ่งเป็นสัมมาสติเป็นสติปัฏฐานจิตผู้รู้ต้องถูกซ่อนด้วยความเพียรที่เพียรละบาปอกุศลที่เคยมีและไม่เคยมีเพียรเพิ่มกุศลกุศลใดไม่เคยมีก็ต้องพยายามทำขึ้นมากุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ก็คือต้องเพิ่มจนเป็นวิปัสสนาญาณขึ้นมาเมื่อผู้รู้เกิดขึ้นแล้วจิตได้ตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตเลยแยกออกมาจากอารมณ์แยกจากอารมณ์ใดบ้างอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจและเห็นการทำงานของขันธ์ห้าเห็นวิถีจิตว่ากระทบแล้วก็เถื่อนเห็นว่าวิถีจิตพอเห็นปุ๊บใจคิดพอใจคิดเกิดหงุดหงิดรำคาญการปรุงแต่งของทางใจจิตก็เลยเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อกระทบแล้วก็เถื่อนจิตได้รู้วิถีจิตต่อไปจิตก็เลยโยนิโสมนสิการได้เมื่อโยนิโสได้คือตรงกระทบนี่แหละให้รู้ทันการกระทบพอใจเลื้อยขึ้นมาจิตก็เลยตั้งมั่นในการเห็นอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเป็นส่วนหนึ่งอารมณ์ทางใจก็เลยถูกจิตตั้งมั่นในการรู้เมื่อจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยที่มันจะแสดงให้เห็นพอโยนิโสได้ปุ๊บเนี่ยความคิดทั้งหลายที่จะเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายความคิดที่จะเป็นที่ตั้งของตัณหาแล้วก็อุปาทานความคิดก็จะเป็นที่ตั้งของการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ถูกรู้ทันมันก็ขาดลงต่อหน้าต่อตาเมื่อความคิดดับปุ๊บเนี่ยกิเลสก็เลยไม่พาเราไปทำกรรมแต่สติสมาธิปัญญาก็พาเราดำรงชีวิตอยู่ในโลกได้โดยไม่จมกับอารมณ์งั้นเราหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นเราต้องรับผลของมันแต่เมื่อรับผลแล้วกิเลสที่จะเกิดขึ้นหลังจากการรับผลนั้นไม่พาเราไปเวียนในกองทุกข์ต่อเพราะเรามีสติสมาธิปัญญาเราคบกับพระพุทธเจ้าแล้วถ้าคบกับพระรัตนตรัยรูปนามจะกระจายแยกออกจากกันแล้วเห็นไตรลักษณ์ถ้าเราคบกับพยามารหรือคบกับอวิชชาก็จะไหลไปรวมกันที่ตาหูจมูกลิ้นกายและความคิดจิตก็ไหลออกไปไหลออกไปแล้วก็ไปสร้างทุกข์แล้วก็ทุกข์นอนไม่หลับเครียดไม่สบายกายไม่สบายใจก็ทำกรรมต่อไปงั้นถ้าเราฉลาดเราปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยปัญญาเข้าถึงรูปถึงนามแล้วก็แยกรูปแยกนามตรงที่แยกเนี่ยคือหนทางแต่ถ้าไม่แยกมันจะไหลไปจมกันพอเห็นก็หลงไปเห็นคิดก็หลงไปคิดนั่นแหละไหลไปจมแล้วเป็นเราที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าครบพระพุทธเจ้าแล้วเราจะมีสติตั้งมั่นอยู่ที่ฐานระลึกรู้ลงที่ฐานบ่อยๆพอกระทบปุ๊บจิตก็จะตั้งมั่นรู้ทันการกระทบแยกรูปแยกนามตรงที่แยกรูปแยกนามจิตอยู่ที่ฐานก็จะเห็นวิถีจิตเกิดขึ้นกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เห็นเหตุปัจจัยของมันและเห็นว่าทุกอย่างเมื่อจิตได้ไปจับแล้วเขามีความตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของเขาเมื่อนั้นจิตกับความคิดเลยแยกออกจากกันเมื่อความคิดถูกจิตรู้แล้วความคิดจะพาไปทำกรรมเพื่อเวียนเกิดเวียนตายก็เลยไม่มีอิทธิพลเพราะความคิดนั้นดับไปโดยไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาไม่เป็นที่ตั้งของอุปาทานโยนิโสมนสิการก็พาเราพ้นทุกข์ได้เมื่อโยนิโสเสร็จแล้วสิ่งที่จะสนับสนุนให้โยนิโสหรือการเดินวิปัสสนาได้เจริญอีกอย่างนึงก็คือสิกขติสิกขติก็คือหมั่นทวนเสมอนักปฏิบัติธรรมก็หมั่นทวนเสมอว่าเอ๊สติเราเป็นไงอยู่ที่เนื้อที่ตัวบ่อยไหมเวลาวิกฤตเกิดขึ้นเวลาโกรธโลภหลงเวลาง่วงเวลาปวดสติรู้เนื้อรู้ตัวไหมสติดีดมาที่ฐานไหมแล้วก็หมั่นทวนว่าสมาธิตั้งมั่นไหมหรือเป็นสมาธิแบบเพ่งไว้สมาธิเนี่ยตั้งมั่นรับรู้อารมณ์แล้วไม่ไหลไปที่อารมณ์รับรู้อารมณ์อารมณ์คืออารมณ์รูปอารมณ์นามอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายอารมณ์ใจที่ปรุงแต่งแล้วก็เห็นไตรลักษณ์บ่อยไหมนั้นสโยนิโสแล้วก็สิกขติก็จะช่วยให้วิปัสสนาเราเจริญงอกงามขึ้นไป เพราะฉะนั้นเราก็สร้างบารมีของเราไปด้วยพร้อมกันกับโยนิโสบารมี10เราก็นำเข้าไปเกี่ยวเนื่องด้วยทุกขณะจิตที่ตามรู้ตามดูเมื่อไหร่ที่จิตตั้งมั่นในการรู้และแยกรูปแยกนามและเห็นไตรลักษณ์ขณะนั้นบารมี10กำลังเกิดกับทุกขณะจิตของเราแล้วแต่เราก็ทำให้มันบ่อยขึ้นโดยการมีทานศีลเนคขมะมีปัญญามีวิริยะมีขันติมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตาและมีอุเบกขาบารมีเข้าไปทุกขณะจิตเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็จบลงที่ใจรักตรงนั้นบารมี10เกิดแล้วแต่ก็ต้องสร้างไปเรื่อยๆจนบารมี10เนี่ยเต็มหน้าที่ของเราคือเพียรเพราะว่าเรารู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเวลาภาวนาแล้วขี้เกียจก็ต้องภาวนาขยันก็ภาวนาไม่อยากภาวนาก็ภาวนาเพราะนี่คือหนทางถ้าเราไม่ขยันปุ๊บเราก็ตกเป็นคนขี้เกียจก็เดินทางเข้าสู่หลักของอบายมุขเข้าไปสู่อบายเพราะฉะนั้นหนทางนี้เป็นหนทางของคนกล้าคนแกร่งเราจะวัดผลตัวเองว่าสติสมาธิปัญญาดีก็ตรงที่กระทบตรงที่วิกฤตมันเกิดขึ้นตรงที่ง่วงมากๆตรงที่ขี้เกียจมากๆตรงที่ปวดมากๆเนี่ยเป็นโอกาสที่ต้องมีสติอยู่ท่ามกลางความทุกข์ฝึกเอาไว้นะครับต่อเนื่องความรู้สึกตัวแล้วค่อยตามรู้ตามดูของเราไป